die seën van die Here te ontvang, waarna ons direk daarna ons lofsang sing uit Psalm 127, al vier die verse. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van God die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God, die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het naar die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood en opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Kom ons luister, broeders en susters, na die Here se verbondswet. Ons plaas onsself welbewus met groot aandag voor God se 10 verbondswoorde om ons lewe daar volgens te rig. En dan gaan ons daarna sing uit Psalm 88 vers 10 en 14. Maar ek, o Heer, ek roep, ek swyg nie met hulle mee. En in die vroeë môre kom my smeekstem u al te. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. hier vanaf die aarde, roep ons na u in die hoogste hemele. Trouwe God en Vader, en om Christus wil mag ons weet, u hoor ons, nie net vir ons, waar ons hier by mekaar is om te bid nie, maar ook elders in die wêreld, waar gelowiges by mekaar kom in die naam. Selfs waar daar klein groepies by mekaar is. 2-2 en 3-3. Want nie almal is bevoorreg om rustig te kan erediens hou soos ons nie. Party word vervolg terwyl hulle van hulle geloof, terwyl ons hierdie heerlike feestdag mag hê. Ons harte gaan ook in besonder na hulle uit. Ons roep tot u en ons bid dat u in genade na ons wil kyk. En ons bede is besonder dat u genade nooit sal ophou nie. Wees met ons baie geduldig en baie lankmoedig. Ons het baie om dankbaar voor te wees. U gee vir ons 'n rustyd. Vir baie van ons was dit tyd van uitspan gewees. En die week dan begin al die dinge weer. Dis onverdiend. Ons bede is dat ons mekaar weer almal in gesondheid mag ontvang en ontmoet. Ons ken die gevaar op die paaie. En ons dankie dat u vir ons versorg na liggaam en siel. U gee vir ons elke dag lewenskrag. Ons is baie dankbaar vir almal wat 'n nuwe lewensjaar mag ontvang. Dit is onbeskryflik hoe u met ons besig is. Dag na dag en jaar na jaar versorg u ons met hemelse seëninge. Ons is baie bly saam met Tannie Is wat vandag haar 94ste verjaarsdag mag vier. Dit vertel van u goedheid en u genade, nie net vir haar nie, maar vir almal van ons. En soos ons bly saam met almal wat verjaar. Elke lewensdag is 'n groot geskenk. En ons bid dat solank as wat ons die lewe van u ontvang, voluit sal leef tot u eer. Gee ons die geleentheid om die tyd uit te koop, want die tyd gaan vinnig verby. As ons jonk is, dan dink ons nie daaraan nie. Maar hoe ouer ons word, hoe meer besef ons. Tyd is duur. Wil jy ons bewaar? Wil jy ons gedagtes rig? Gee dat ons sal moeite maak met dinge wat belangrik is. Leer ons om ons prioriteite reg te stel, sodat ons sal afsien van die verkeerde en ons aandag sal rig op wat goed en reg en opbouwend is. Ons leef in 'n wêreld waar ons aandag so maklik afgetrek word van dit waaroor dit werklik gaan. Die blink en die mooi trek ons. Maar u roep, u stuur, en ons bid dat u ons die Heilige Gees wil lei om te kan onderskei tussen blink en dit wat werklik is. Seën ons in al die aktiwiteite van hierdie komende week, en dat is belangrike dinge wat ons moet doen. Môre moet ons geliefde broeder Abel gaan begrawe, wil u ons daarin besonder begenadig. Versterk ons daarin. U is die trooster in lewe en in sterwe. Wees ons daarin naby. En versterk sy familie. Ons, die geloofsfamilie. Sodat sy nalatenskap, wat u vir hom gegee het, ook vir ons kosbaar sal wees. Ons bid vir hulle wat in die hospitaal is, waar daar vraagtekens oor is. Ons weet nie wat aangaan nie. Maar as ons weer kyk na wat u doen, dan mag ons rus vind, want u weet precies wat aangaan. Die uitkomst is by u te vinde. U is die groot geneesheer, want u is die skepper. Hou u die hand van beskerming oor ons. Gee u uitkomst op u tyd en op u manier. Wil u vir hulle wat die versorgingswerk doen, besonder wysheid en genade gee. Al die dokters, al die verpleegpersoneel, gee hulle wysheid en insig. Ons bid vir almal wat treur en almal wat swaar kry. Almal wat veg teen gebrokenheid. Laat ons almal moed skep, sodat ons toevlug by U alleen sal soek. U woord gaan oop. U woord spreek ons aan. U praat. Ons luister. Maak ons gehoorsaam. Vervul ons met U woord en gees. En verwyder alles uit ons midde wat skeiding maak tussen ons onder mekaar, tussen ons en U. Bedek ons skulde met die bloed van ons Here Jesus Christus. Lei ons op die pad van heiligmaking. Laat ons nooit moeg word in die stryd en die sonde nie. Al die dinge vra ons om Christus wil. Hy is ons voorspraak en middelaar. Op hom pleit ons, uit genade alleen. Amen. Laat basuine klink as aan laat transe, nuwe maan weer blink. Blaas al nog 'n keer as die paasmaan weer skyn met volle glanse. Psalm 81, ons sing vers 3, 4 en 9. Ons gaan nou ons ore neig om die woord van die Here te hoor en die profesie van Haggai. As die Here vir ons die lewe gee, sal ons die volgende weke by die profesie stilstaan. Na die woordbediening van vanoggend sing ons uit Psalm 76 vers 6. Kom ons lees vanoggend saam uit die eerste hoofstuk van Haggai. In die tweede jaar van koning Darius, op die eerste dag van die zesde maand, het die woord van die Heere deur die diens van die profeet Haggai gekom tot Serubabel, die seun van Sealtiel, die goerneer van Juda, en tot Josia, die seun van Josadak, die hoë priester, en gesê, so spreek die Heere van die leerskare. Hier die volk sê, nog het die tyd nie gekom, die tyd dat die huis van die Heere gebou moet word nie. So het die woord van die Heere dan gekom, deur die diens van die profeet Haggai, en gesê, is dit vir julle self wel tyd, om in julle betimmerde huise te woon, terwyl hier die huis in puin lê. So sê die Heere van die leerskare dan nou, gee ag op wat julle wedervaar het. Julle het baie gesaai, maar min ingebring. Julle het geëet, maar nie tot versadiging nie. Julle het gedrink, maar nie genoeg gekry nie. Julle het julle geklee, maar nie warm geword nie. En wie hom vir loon verhuur, verhuur hom om dit in 'n stikkende beurs te steek. So sê die Heere van die leerskare, gee ag op wat julle wedervaar het, klim op die berg en bring hout aan en bou die huis, dan sal ek welgevalle daaraan hê en my verheerlik, sê die Heere. Julle het uitgesien na baie en kyk, dit het min geword, en julle het dit in die huis gebring, maar ek het dit weggeblaas. Waarom? Spreek die Heere van die leerskare. Terwille van my huis wat in puin lê, terwyl elkeen van julle vir sy eie huis hardloop. Daarom het die hemel bo julle die dou ingehou, en die aarde het sy opbrings teruggehou. En ek het die droogte oor die land geroep, en oor die berge, en oor die koring, en oor die mos, en oor die olie, en oor alles wat die grond oplever, en oor die mense, en oor die diere, en oor alle arbeid van die hande. Toe het Serubabel, die seun van Sealtiel, en Josia, die seun van Josadak, die hoë priester, en die hele oorblyfsel van die volk gehoor gegee aan die stem van die Heere, hulle God, en aan die woorde van Haggai, die profeet, volgens die opdrag waarmee die Heere hulle God omgestuur het. En die volk was vervul met vrees voor die aangesig van die Heere. Daarop het Haggai, die boodskapper van die Heere, kragtens die boodskap van die Heere, met die volk gespreek en gesê, ek is met julle, spreek die Heere. En die Heere, die gees van Serubabel, die seun van Sealtiel, die goewerneur van Juda, en die gees van Josia, die seun van Josadak, die hoë priester, en die gees van die hele oorblyfsel van die volk opgewek. En toe het hulle gekom, en die werk begin aan die huis van die Heere van die leerskare, hulle God. Dit was op die 24ste dag van die 6ste maand, in die tweede jaar van koning Darius. Ons samelewing, broeders en susters, gaan gebuk onder bandeloosheid en geweld en misdaad. Slegte nuusgebeure tref ons aanhoudend. Baie landsburgers word daardeur getref, ook gelowiges. Op sigself is geweld en misdaad gruwelike sondes in die oë van die Here. En daarom moet dit afgekeur word. Nie net omdat ons seer kry of ongelukkig is nie, maar omdat dit sondes is in die oë van die Here. Maar ons weet ook dat die Here hierdie dinge nie sonder rede in ons midde beskik nie. In die geweld bemerk ons aan die een kant hoe die Here besig is om sy tydelike strawe oor menslike onwilligheid en eiewilligheid en goddeloosheid te openbaar. Ons kry 'n voorsmaakie van God se regverdige oordeel wat ewig gevel gaan word oor almal wat die ewige lewe in Jesus Christus nie sal beerf nie. Hierdie wat ons vandag het, is 'n klein smaakie van wat eendag gaan gebeur in die hel. Aan die ander kant bemerk ons hoe die Here ons, sy kinders, tugtig. Die nood wat ons in ons land en wêreld ervaar, moet ons nie onmiddellik laat dink, wat doen almal verkeerd nie. Is nou weer die EFF wat beelde omstamp en ons is kwaad vir hulle. Dit help niks. Ons moet dink wat ons doen en wat ons nalat om te doen. Die Here dwing ons op die knie en hy soek deur tastende selfondersoek by ons almal eerlike analises en 'n opregte berou en 'n daadwerklike bekering en 'n vernuwing in sy diens. Dis ons wat geskud word. En met die oog daarop luister ons na hierdie hele profesie van Haggai. Die Here se kragtige woord aan sy getugtigde volk. En die krag blyk volgens hierdie hoofstuk uit drie dinge. Dit ontdek, dit maak oop wat kwaad is. Dit roep tot bekering en dan wek dit tot nuwe lewe. Dit kom hier in hoofstuk 1 na vore. Dit ontdek die kwaad. Dit roep tot bekering. En dit wek tot nuwe lewe. Gemeente, die jaar 537 voor Christus was 'n betekenisvolle jaar vir die Ou-testamentiese volk Israel. In 537 voor Christus het die Here koning Kores van Persië opgewek om die oorblyfsel van Israel uit ballingskap te laat terugkeer na die beloofde land Kanaan. En die laaste tydvak breek aan voor die geboorte van Jesus Christus in die volheid van die tyd. Alles op aarde word gereed gemaak sodat ons saligmaker en verlosser kan kom om mens te word, om by ons te kom en te sterf vir ons sondes. Al die gebeure van die wêreld moet na daardie groot fokuspunt in die geskiedenis gelei word. En belangrik dat die volk Israel moet gereed wees, want hulle is mos die bruikbare instrument in die hand van die Here wat kinderlik gelowig moet saamwerk om tot by daardie punt te kom. Uit hulle moet die verlosser gebore word. In die boek Esra lees ons hoe Israel dat kragtig saamwerk na die koms van Christus toe. Kort nadat hulle in Kanaan teruggekom het, het die volk soos een man saamgekom in Jerusalem, dit wat oor was van Jerusalem op daardie stadium. En onder die bekwame leiding van goewerneur Serubabel en priester Josia word daar op die puinhope van die ou tempel 'n altaar gebou. Die offerdiens wat heenwys na Christus word stiptelik hervat. Die volk vier weer die verskillende godsdienstige feeste soos wat die Here dit van hulle verwag. In die tweede jaar na die terugkeer uit die ballingskap uit word daar 'n begin gemaak om die hele pragtige tempel van Salomo wat toe afgebreek was te herbou. Met psalmgesang en trompetgeskal en 'n groot gejuig word die Here gedank as die fondamente van die tempel klaar gelê word. Daai manne en vroue wat teruggekom het uit die ballingskap, verstaan wat hulle roeping is. Tot op 'n punt. Satan laat die volk van God en die diens aan die Here nooit met rus nie. Waar die Here werk, karm Satan. Is altyd so, vandag nog. Satan wil die koms van Christus in hierdie wêreld keer. En hy doen dit deur die verbondsvolk uit wie die Messias gebore moet word, mismoedig te maak. Hy laat hulle struikel. Hy laat hulle afsien van hulle roeping. As mens Esra 4 lees, dan bemerk ons hoe Satan die Samaritane gebruik om die voortgang van die tempelbou te boikot. Artasasta, wat na Kores die koning van Persie geword het, word omgepraat om die Israeliete te keer. Hulle kan nie verder gaan met die tempelbou nie. Die laaste vers van Esra 4 sê, toe die werk aan die huis van God in Jerusalem opgehou. En vanaf daar die droewige mededeling van Esra 4, het daar 17 jaar verby gegaan. Dis 'n lang tyd, 17 jaar. 17 jaar wat tydens daar wel in Jerusalem geoffer word, want die brandofferaltaar staan daar. Maar daar is nie verder gebou in die tempel nie. Daar die aanvanklike ywer vir die diens van God is geblus. Die brandende verwagting dat die Messias moet kom, het by baie mense koel geword. 'N nuwe geslag kinders word gebore, hulle het nie meer hierdie doelgerigte verlange na die koms van Christus gehad nie, hulle is ook nie meer daarmee opgevoed nie. Hulle sien net hierdie altaar en die brokstukke van 'n tempel en 'n paar fondamente, dis al. Menslik gesproke is dit 'n donker prentjie. En dan gryp die Here van die leerskare in. In die tweede jaar van koning Darius, op die eerste dag van die 6de maand, in ons terme vandag, 29 Augustus, 520 voor Christus, het die woord van die Here deur die diens van die profeet Haggai gekom. En hy moet na die twee leiers, Serubabel en Josia, gaan. Hy moet tegelijk die hele volk Israel aanspreek, wat op daardie dag juist vir die nuwe maansfees in Jerusalem by mekaar was. En ons het van daardie nuwe maansfees gesing in Psalm 81. Die nuwe maansfees was 'n wonderlike fees gewees, maar dit gaan nou anders wees hierdie keer. Want Haggai staan daar as profeet skielik in die tempel en hy kom met 'n baie reguit boodskap na die volk toe. Julle sê, nog het die tyd nie gekom, die tyd dat die huis van die Here gebou moet word nie. Nou, hoekom sê die volk dit? Want hulle is verlam deur 'n politieke verbod van 'n Persiese koning. Hy wil nie hê dat ons verder moet bou nie, dan los ons die bouwerk. Sê nou die koning word kwaad en hy voer ons weer in ballingskap in, wat dan? Hulle kom met ekonomiese verskonings. Daar's nie geld nie. Ons het nie die middele om die huis van die Here te bou nie. Hulle het 'n tydprobleem. Ons is so besig met ons eie huise, ons moet hardloop om te bly by alles, die lewe is gejaag. Here, die tyd het nog nie gekom nie, maar hopelik word dinge vorentoe beter. As die politiek regkom, en as die geldsake regkom, en as die oeste beter is, en as ons nie meer so jaag in ons persoonlike lewe nie, dan kyk ons weer. Hiermee is die Here van die leerskare nie tevrede nie. Julle volk Israel, julle het nie tyd om my huis te bou nie. Maar julle tyd om julle agter julle eie besighede aan te loop. Julle het nie genoegsaam middele om my huis te bou nie. Maar julle het genoeg middele om in julle eie betimmerde huise te woon. Kyk bietjie wat julle oorkom. Julle het baie gesaai, maar julle het min ingebring. Julle het geëet, maar julle het nie versadig geword nie. Julle het gedrink, julle dors is nie geles nie. Julle dra klere, maar julle word nie warm nie. Julle verdien geld, maar dit vloei soos water deur julle vingers. Julle het uitgekyk na baie, maar dit het min geword. Die ekonomie druk, en dis die waarheid. Hoekom druk die ekonomie? Vra die Here by monde van Haggai aan die volk Israel op hulle nuwe maansfees. En dan antwoord hy self die vraag. Want ek hou die reën terug, sê die Almagtige God. En ek laat die waarde van julle goedere verminder. En hoekom doen die Here dit? Omdat die volk nie besef dat hulle geestelike bankrotskap baie erger is as hulle ekonomiese bankrotskap nie. Hulle geestelike bankrotskap lei tot fisiese bankrotskap. Hulle Messias verwagting verdwyn agter 'n gewoel van 'n daagse bestaan en hulle is so bang vir mense. As dit die geval is, wat beteken die daaglikse gewoel dan nog? As die diens aan die Here nie reg en suiwer is nie, dan help al hierdie betimmerde huise niks en die geskarrel op die land ook nie. Die Here tug baie voelbaar in die dae van Haggai en baie leersam. Dit gaan nie in die eerste plek oor 'n tempel van hout en goud wat gebou moet word nie. Die Here beduie dat hy die hart van sy volk soek. Israel is sy eiendomsvolk. Hy het hulle soos 'n brandhout geruk uit die vuur uit, daar uit die ballingskap. Israel moet wys dat hulle vir hom lewe. En die tempel is 'n voorbeeld, 'n toonbeeld daarvan. As Israel die tempel as 'n prioriteit beskou, dan sal hulle besef, die res van hulle bestaan is ook op God gerig. Maar die teenoorgestelde is ook waar. As die ywer vir die Here in die tempeldiens ontbreek, dan is dit 'n teken dat die res van hulle bestaan ook nie op die Here gerig is nie. En nou gemeente, nou tug die Here vir ons met hoë lewenskostes en met 'n ongekende en afgryslike geweld. En met misdaad, en met werkspanning. Hy konfronteer ons, en ons moet nie wegkyk nie, maar hy verwag van ons om te dink oor, waar is jou diens aan my? Jou godsvrees, jou Messias verwagting. Word jy vandag gedryf deur verlossing van Jesus Christus? Leef jy onder die hoogspanning van wederkoms? Is jou lamp gevul met die nodige olie, geloofsolie? Is jy deurdring van liefde vir die Here? Is alles wat jy doen uit God en deur God en tot God regtig? Moenie vinnig praat nie. Dink voor jy praat. Ons besig wees met die erediens. Dit is 'n barometer. As mens nie ernstig is met die Here in sy kerk nie, dan sal jy ook nie ernstig wees met die Here buitekant sy kerk nie. Hierdie is maklik, maar hierdie is die toonbeeld, is die temperatuurmeter. As mens nie bereid is om sy eerste tiende as dankoffer aan die Here se erediens te wy nie, hoe gaan jy die ander 9 tiendes vir die Here aanwend? As mens nie tyd het om Sondag met die Here se eredienste om te gaan nie, om elke dag in die naam van die Here te begin en af te sluit nie, hoe sal jy die ander ure van die dag vir die Here wy? Nog het die tyd nie gekom nie, die tyd van die Here om sy huis te bou. Dit word ook onder ons so ontstellend baie gesê, net soos in die dae van Israel voor Christus se eerste koms in Bethlehem. Ons het baie tyd vir ander dinge. Ons hartloop. Dit staan in baie opsigte buitekant die diens van die Here. Ver buitekant die verwagting dat Christus weerkom met die wolke van die hemel. Maar dan kom hy nie weer as verlosser nie, gemeente. Hy kom as regter van die volke. Is het vreemd dat die Here ons in sulke omstandighede tegemoet kom met sy kragtige woord? Dis eintlik genade dat hy ons 'n goeie pak sla in die samelewing gee. Dis genade dat ons by tye skrifdele lees en preke hoor wat ons behoorlik op die tone trap. Want dan wys die Here ons op ons geestelike nood. Daar's tyd vir bekering, want Christus kom as regter. Moet nie vies word nie, moet nie kwaad word nie, laat jou vermaan, en neem ter harte wat met ons en om ons gebeur, en ondersoek jouself, my lewe, my huwelikslewe, ons gesinslewe, my beroep, my bestaan, is het regtig op God gerig, want hy kom, die regter van die volke, omring deur reg en majesteit, hy kom, hy laat nie met hom speel nie, is my bezig wees met God, tempeldiens, ja of nee, dis die vraag te sprake, en dis op die punt, wat ons moet voortgaan na die tweede gedachte, wat hier ter sprake is in Haggai 1, genadiglik wys die profeet nie net die kwaad uit nie, hy wys ook die koers vir werklike bekering, Haggai gee 'n duidelike opdrag aan die volk Israel, vers 8, klim op die berg, bring hout, bou die huis, los die verskonings, laat staan die vrees, moet nie sê, daar is die tyd nie, begin eenvoudig met die werk, met die middele wat jy het, vir die Israeliete het die opdrag van Haggai verrassend op die ore geval, hulle het hulle self reeds vir 17 jaar wys gemaak, dis nog nie tyd nie, die verskonings wat hulle daarvoor aanbied, is vir hulle self waterdig. Hulle het vrede gemaak met die gedachte, dat die puinhope van Jerusalem en van die tempel lyk soos wat het lyk. Eindelijk was het nie meer eers vir hulle probleem nie. Satan slaag in sy doel. Met fase 1 van sy plan, het hy dit reg gekry, om die volk te ontmoedig, om die huis van die Here verder te bou. Nou slaag fase 2 ook. Die volk berus in hulle slapheid. Hulle sien die noodsaak van tempelbou nie meer in nie. En dis die punt, gemeente, wat hy oor en oor slaag. Hy verlei Godse kinders tot sonde, en dan los hy jou rustig daar in die sonde. Dit word vir jou 'n aanvaarbare traditie, om nie so nou geset te handel met die wil van die Here nie. Dis maar reg so. En boonop gee Satan vir jou al die skietgoed om as verskoning aan te bied, as jy die dag oor jou sonde aangespreek word. As die ambtsdraers tydens huisbesoek en opdrag en in naam van die Here daarop aandring om iets te moet begin doen, dan kan jy met die mond dalk 'n belofte maak en mooi planne bedink. Hier binne sal jy dalk stilletjies kwaad word. Intussen verander dan niks. En dan hoor ons die woord van die Here. God soek nie net mooie woorde en beloftes en blink planne van sy verloste kinders nie, maar hy verwag daadwerklike optrede. Sulke bekering beteken in sekere opsigte 'n radikale breek met 'n sondige traditie wat ons al jare lank gekoester het, en getroetel en opgebou en verduidelik het vir onsself. Soos wat? Soos dat ons moet erns maak met die vierde gebod, regtig. 6 dae harde werk, 7de dag rus. Ook rus van huiswerk. Ook rus van leerwerk. Ook rus van belwerk vir morgense besigheid. Ook rus van vinnig inkopies doen, as ons hier by die kerk uitstap. Soos dat ons moet erns maak met vanaandse erediens. Soos dat ons elke dag moet besig wees met skriflesing en gebed. Soos dat ons elkeen moet kyk, hoe lyk my bydra vir die instandhouding van die erediens? Wat is die gehalte, wat is die omvang daarvan? Hoe lyk my ingesteldheid waarmee ek vir God offer? Soos dat ek ons myself afvra, is ek met my bestaan regtig op God gerig? Is ek regtig ernstig met die Here? Nou, oor hierdie dinge hoor ons die woord van die Here by herhaling, broeders en susters. U weet wat die Here vra, u hoor sy gebooie. Daar mag dalk dikwels by u een saak wees van, ek sal reg maak. Partij van ons word dalk vies. Wie is jy om so met my te praat? Maar waar is die reg maak? Wat gaan die gedagtes, as u nou hoor, maar vanaand moet ons hier wees? En dan bly ons vanaand gewoon by die huis. Besef mens dat jy 'n afspraak met die lewende God het. Dis nie mense wat sê, kom ons kom 'n bietjie by mekaar nie. Dis God wat sê, hier is ons. Die Here slaan ons seer in Suid-Afrika. Party van ons het dit in ons eie lyf ondervind. Maar het ons ore al oopgegaan vir God se sla? Moet die Here nog harder slaan? Ons moet begin doen, broeders en susters. God kan nog harder slaan. Hy kan ons uit ons skoene uitslaan. Doen. Maar nie uit eie krag nie. En daarom sluit die profesie van Haggai af met 'n woord tot nuwe lewe. Dit vertel van 'n wonderlike gebeurtenis. Na aanleiding van Haggai se profesie het drie dinge plaasgevind. Vers 12, Zerubabel, Josia en die volk het gehoor gegee aan die stem van die Here. Dis die eerste ding wat gebeur. Die slotwoorde van vers 12, die volk was vervul met vrees, eerbied, diepgaande respek voor die aangesig van die Here. En die derde ding wat gebeur, staan in vers 14 opgeteken. Die volk het gekom en die werk het begin aan die huis van die Here van die leerskare. Dit het begin op die 24ste dag van die 6ste maand, 21 September 520 voor Christus. Ongeveer 3 weke na die eerste oproep van Haggai. 3 dinge gebeur. Die volk luister, hulle vrees die Here, hulle werk. En so word die deformasie van 17 jaar gebreek. Satan se afbrekende werk word tot niet gemaak. Daar word 'n einde gemaak aan die noodsaaklike tug in vorm van droogte en slegte ekonomie. Die pad van tempelbou en die koms van Christus word oopgebeer. God die Here word verheerlik. Hy kry 'n welgevalle in sy volk Israel. Maar ons moet nie die oog uit verloor nie dat hierdie 3 gebeure wortel in 2 ander gebeurtenisse. Die Here maak 'n belofte in vers 13. Ek is met julle. Dis 'n troostryke belofte. Die volk was vir 17 jaar lank al nie meer mooi by die Here nie. Maar die Here bly by hulle. Emmanuel, God met ons in Christus. En die tweede gebeure, die Here wat met sy volk is, het die gees van Zerubabel en Josia die leiers sterk gemaak. Langs die weg van Haggai se kragtige profesie, kom daar lewe. Nou besef u hoe dit met ons praat. Verstaan u waarom erediens bywoning en huisgodsdienst en katkisasie en JV en OJV en bybelstudie so belewensbelangrik is? Want hier word ons toegerus vir die diens aan die Here. Hier skep ons moed om die lewe met al sy eise weer in die oë te kyk. Die Here vervul ons met ywer, sodat ons kan gehoor gee om te vrees en te werk. As jy nie kom nie, as jy nie hier is nie, kry jy nie die seën van die Here nie, hoor jy nie die woord van die Here nie, dan veragter jy in genade, en uiteindelik sterf jy. Jy kan hier gemis word nie. Inkeer, terugkeer, begin nie in onsself nie. Want dan sou dit nie gebeur het nie, broeders en susters. Die Here bring ons op die punt om die sonde in die lewe te ontdek. Hy wys ons op daadwerklike bekering. Hy vernuwe ons deur sy gees om te doen wat gedoen moet word. So eenvoudig soos dit. En met die vaste wete spring ons in die werk. Die tempel van die Here moet gebou word, ook hier in Oosmoed. Onder andere deur u begeesterde, besielde medewerking. Amen. ons hemelse Vader, wek in ons gees om te doen wat U vir ons sê. Maak ons opgewonde om U met blydskap te dien. Van nature wil ons graag verskonings uitdink om nie te dien nie. Die ou mens neig altyd na die verkeerde. Ons bely dit voor U. En ons bid dat ons die ou mens sal afsterf, dat die nuwe hoe langer hoe meer in ons sal opstaan. Rig en lei ons deur U goeie gees, om U van harte te dien, met blydskap en met oorgawe. Hier, waar ons by mekaar is, as kerk van ons Here Jesus Christus, en dan ook te meer nog in die koninkryk, waar die werk baie is, sodat ons daar licht in die licht sal wees, sodat die krag van U woord helder sal straal, oral waar ons mag werk en dien. Beskerm en bewaar ons, lei ons in die vrees van U grote naam, om Christus wil. Amen. Geliefde gemeente, ontvang nou die ryke seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u. Amen.